biroon aadaa turizimii Oromiyaa magaala Oromiyaatti keessatti warra qubee qajeeltuun hin barreessine. Magaala qofaanotee karaa gugurdaa irraallee suuqilee illee manneen nyaataa irraallee warra hin qajeelchine qubeen akka qajeeltanii barreessan hojii guddoo hojjechuu jiraa jedha. Adde Loomii Baroollee waan kanarratti waan hedduu alaatofne. Adde Loomii.
Yaada kana kaasuu keessanii guddoo galatoomaa jechuun barbaada. Isaan sudhaan ergama biiroo aadaa turizimiitiif kenname keessaa inni guddaaf olaanaan. Seenaa uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo, afaan uummata Oromoo qorachuudhaan daran guddisaa dagaagaa akka deemuuf hojjechuudha. Isuma kanaan hojiiwwan seenaa uummata Oromoo guddisna, aadaa guddisna jennee qaban keessaa tokko magaaloonni Oromiyaa keessa jiran maqaan isaanii ganamaa Oromtichi waamaa ture maal faatire kan jedhu sana qorachuudhaaf akka karooraatti qabanii socho'aa turre. Isa sana akkaniin nu goomsina kan jedhu san laallee keessaahuu bara darbeerraa kaasee sochii fi kaka'umsa uummata biratti akka caasaatti caasaa fi mootummaa yeroo ammaatti naannicha hoogganaa jiruu fi bulchaa jiruun fedhiinii fi hawwiin seenaan uummata Oromoo, aadaan uummata Oromoo, afaan uummata Oromoo, duudhaan uummata Oromoo, safuun uummata Oromoo daran akka cimuuf beekamuuf jiru dabalaa waan nufeef isa sana ka'umsa godhannee hojii jalqabneedha. Haaluma kanaan magaalota Oromiyaa keessatti akkuma jirtu kaaftee ganda duwwaa 123 jedhamee wanti beekamu jiru maqaa sirnoota darban keessatti qaamni bisabisaa akka mijatutti akka ofii barbaadutti maqaa namaa qofa osoo hin taane maqaa biyyaas, maqaa magaalaas hunda jijjiiraa deemaa jira. Akka hundi keenya beeknu kanaaf kana jijjiiruu qabna karaa jedhuun caasaa keenya sadarkaadhaan jiru wajjin akka kallattiitti qabannee socho'aa turre. Bifuun kanaan ciiqiidhaan namni hundinuu yeroo gabaabaa keessatti magaalota Oromiyaa hunda maqaa Oromtichi kaleessa ittiin waamaa tureen fayyadamaa tureen jijjiiruu qabna. Daandiiwwan beekamoo fi addabaabaayiiwwan guguddoo immoo gootota Oromoo, uummatni Oromoo waan argachuu malu argachuu qaba jedhanii jiruu isaanii yookaan lubbuu isaanii qaalii kafalan yookaan wareegamaniin bakka buusuu qabna kan jedhu isaan fudhannee socho'aa turre. Kana qofa miti magaalota keessatti barjaaloon yookaan isa taappeellaa jennuun kan barraa'an kun labsiidhaan isatti kaawwameefi jira. Akkaataa saniin dogoggora qubee malee tartiiba isaarratti wanta taa'uu qaban yookaan waan ibsuu qaban ibsuu irraa eegama karaa jedhuun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannaa addaa laallee fi dhaabbilee irratti kan hojjechaa jiru.
Yoo keessan kana haalli tokko maqaa jabaa, maqaa jannaa kana jijjiirtanii deebistanii gamfaaniin immoo akkuma Oromoon durii baafatutti kanaa jijjiirraa jettanii gamfaaniin immoo waan barreeffamu kanarraa barreeffamu kanallee hin jijjiirraa yookaan immoo qajeelchinee dogoggoru qubee malee akka qajeelfamaan bahu seeraan bahee jechuu jirti. Adde Loomii, fakkeenyaaf Adaamaa jalqabdanii hojiin tun Oromiyaa cuf keessatti hojjetamtu moo magaala tokko haa filatametti jiru moo Adaamaa qubu qabna eessatti hojjetamtu hojiin tun qajeelfame kuni?
Magaalaa Adaamaa qofa miti garaagarummaa waan qabaateef kan Adaamaa dursee bahe malee Adaamaa irratti wanta hojjetameefis magaalota guguddoo qabnu keessaa tokko waan taateef dursaachi irra raawwateme malee magaalota hunda keessattidha raawwachuuf kan deemaa jirru. Haala kanaan amma magaalotni sadarkaa gaariitti deemaa jiran magaalaa Laqxaafoo fudhachuu dandeenya, magaalaa Sulultaa fudhachuu dandeenya, magaalaa Sabbataa irratti, magaalaa Shashamannee, magaalaa Asallaa iddoo baay'eetti jechuudha dogoggora qubee jiru sirreessuu maqaa isaanii galamaa qoratanii fixuuf deemuun even magaalaa Finfinnee dabalatee giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan kan kana dura qoratamee jiru keessa deebinee cimsuudhaan xumurree uummataaf isa gochuudhaaf waa hundi isaa kallattii hundaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaafi walduraa duubni akkuma tartiina jaraatti qophaa'ummaa isaan qabaniif qorataan seenaa jirutti kan hin deeggarree yeroo gabaabaa keessatti magaalota hunda akkaataa saniin magaalota Oromiyaa hunda maqaa ganamaatiif akka waamamaniif ni hojjechuu jirra. Kan biraas maqaa goototaatiin daandiiwwan jiran, addabaabaayiiwwan jiraniif irratti hojjechuun eenyuma kanayyuu caasaa keenya guddinaa magaalaa waamnee deebiin cimsinee kallattii kan koofneefidha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti magaaloonni Oromiyaa keessa jiran maqasani ganamatin ni waamamu abdi jedhu fi amantaa jedhu hin qabu.
Keessuma gamku beekanallee jakkananii waan qajeeltuu barreessu magaal keessarree karaa gugurdaa irratti barreessu wanni faan dhahaniitiin jajjabeessanii hojjetanii karoormaa lafa iyyatan.
Kamana hojiitti qajeelfama baafannee jira. Bara darbe kana 2009 qajeelfama baafannee wantoota fooyya'uu qabanis daballee fooyyessinee kennee fi magaalonni kutaan nuudhaan yeroo ammaa magaalaa Sabbataa fudhachuu dandeenya, magaalaa Shashamannee fudhachuu dandeenya, magaalaa Sallaa fudhachuu dandeenya, Nagaxaafoo fudhachuu dandeenya. Guutumaan guutuutti gara sirreessuutti deemanii warri sirreessuudhaaf rincita keessa galan yookaan kutannoo dhabaniifi rakkoo laalchaarraas haa ta'u fedhii dhabuurraa yookaan rakkina adda addaatiin wanni ta'an kan waadaa mallatteessanii yeroo gabaabaa keessatti sirreessuudhaaf sadarkaa magaalaatti caasaa keenya jiru wajjin walii galanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo sana hiikuu baannan akkaataa mallattiinii fi qajeelfamni ifatti kaa'ee jirutti gara tarkaanfii seeraatti deemuudhaaf kallattii kan kaawwanne ta'uusaati.
Namni maal isaanii jechuu jiru keessuma qubee qajeelchuu irratti maqaa Oromoon durii baafatutti deeffachuu isaatiin jaba isaatiin janni isaatiin karaa baasuun kan wal jajjiila afaan maqaa isaatiin moggaasuun deebi akkam argachuu jirtan?
Dubdeebiin yookaan fiidbaakiin uummata irraa argachaa jiru kan baay'ee onni namatti horuu fi nama jajjabeessuudha. Fakkeenyuma kan magaalaa Adaamaa dhiyoo kana raawwatame irratti maatiin gootota qaaman argamanii turanii jiraattotni magaalaa fi naannawa ishee achitti argamaa turanii godinaalee ollaa irraa bal'inaan even odeeffannoo kana dhaga'uu isaaniitiin sagantaa guyyaa kana irratti bal'inaan hirmaachaa turanii isin cinaa jirraa hojii gaarii eegalsanii gabaatee dhimmi kun magaalota Oromiyaa guutuutti itti fufuu qaba. Fakkeenyaaf jechoota sirreessuu dogoggora qubee sirreessuu dhabuun jechoon tokko tokko afaan Oromootiin qubeen tokko laafuun yookaan jabaachuun hiikni inni qabu waan gaarii yookaan wanta gaarii hin taane ergaa akka dabarsu hundi keenya ni beekna. Kana hunda irratti of eeggannaa goonee aadaa uummata kanaa, seenaa uummata kanaa, afaan uummata kanaa guddisuun dirqama hunda keenyaa fi isin cinaa jirraadhaan gammachuun jiru kan daangaa hin qabne godinaa godinatti, magaalaa magaalatti, gaggeessaa keenya sadarkaan jiru biratti, raawwataa sadarkaan jiru biratti kaka'umsa guddaa fi miira wal dorgommii marsaa isaan anis kana qofannaa fi xumureen uummataa fi fagoodhaa anis akkaataa kanaanii hojiitti galaa kan jedhu san karaa baay'ee abdii namaa kennuu fi nama boonsuudhaan kan miira addaa uummata keessatti uumee jiru nuufis onnee guddaa kan itti uumaa jiru ta'uus akkaasudha.
Hojii gugurdoo kana fakkaatu tasan hojjechuu jirtan yookaan ammoo tasan hojjechuuf aroorri itti baafattan maanfaa jira dhaloome?
Dhimmootni biraa kan aadaa seenaa afaanitti wal cinaa kan laaluu qabu dhimma aartii uummata Oromooti. Tiyaatira irratti, fiilmii irratti, aartistoota keenya jajjabeessuu irratti kan isaanii dhufuuf humna wantoota ta'uu danda'an karaa agarsiisuu danda'u hojjechuu irratti aartiin humna xiqqaadhaan waan guddaa dabarsuun danda'amaan waan ta'eef humna cimaa qaba waan ta'eef gammachuu qabdu ittiin ibsuuf gaddatti dhagaame gootummaa jiru humna jiru waa hunda dabarsuudhaaf meeshaa guddaadha waan ta'eef toora kanittis waan hojjechuu qabnu hojjechuudhaaf deemaa jirus kan jiru ta'uu isaa inni kan biraa Oromiyaan akka hundi keenya beeku qabeenya uumamaa fi qabeenya aadaatiin badhaatudha. Hawwata turizimii kan ta'an waa'ee hawwata turizimii biyya kanaa eeguu kaasnu Oromiyaan handhuura ta'uu isheetiin wal qabate kallattii kamiinuu turistiin biyya keessaa yookiin biyya alaa tokko yeroo deemu Oromiyaa keessa waan jiru osoo hin hubatin hin ilaalin akka hin dabarre maal gochuu qabna? Qabeenya boonsaa aadaa uumamaa qabnu kana akkamitti hambaalee qabnutti dabalatee akkamitti taasisu kan jedhu irratti waa hedduu wanti jalqabne jira. Inni biraa hambaalee kiliyaa ta'an fi qabatamaa ta'an Oromiyaan qabdu kan galmee yeroo irratti jiran akkasumas kan galmee yeroo keessatti hin qabamne hin kaadhimamne adda baasnee akkamitti qabeenya addunyaa akkuma sirna gadaa sana qabeenya uummanni gurraachi marti ittiin boonu Oromoo fi Oromiyaa qofa osoo hin taane akkamitti taasisu kan jedhu san irratti xiyyeeffannaa addaa kenninii kan hojjechaa jiru ta'uus akkaasuu hin barbaadu.
Gamkaaniin ammoo fuula hedduutti yoo arginu namni godina akka keessa galma abbaa gadaa ijaarrachuu jiraachuu isaanii qabna. Galma abbootiin gadaa ijaaruun kun karoora keessa jirtumoo godinumatti ta'uufiitiin ijaarrachuu jira.
Kun amma kaatti hojii keenya xiyyeeffannaa guddaa fi addaatiin hojjennu keessaa tokko kanadha. Galma abbaa gadaa yeroo jedhamu callifamee iddooma barbaadanitti kan hojjetamu idoosi naqabeeta ta'eetiidha odaaleedhaan malkaa jiruun walqabateeti kan hojjetamu araddaalee jilaatiin walqabateeti kan hojjetamu araddaalee jilaa sana cimsuu baannan madda seenaa madda qaroominaati sirni gadaa bu'uura sirna dimokiraasii ammayyaati kan jedhusan agarsiisuu waan hin danda'amne dhimmoota kan biraatiinis walqabatanii waan ummata kanaaf ummata addunyaatiif kan biyyattii qofaaf osoo hin taane beeksisuu qabnu beeksisuudhaaf galmoonni abbaa gadaa eessatti ijaaramuu qaban kan jedhusan godinaaleen dhuunfaa isaaniitti kan itti deemaa jiran qofa osoo hin taane akkuma naannootti karoorfanne hirmaannaa ummataatiin eessatti ijaaruu qabna mootummaan maal deeggaruu qaba konsaltii gochuudhaan ta'uu danda'a ogeessaan wanta xumuruufi qabu dizaayinii irratti waan adda addaa irratti yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiran waliin ta'uu danda'a maallaqaan lafa dandeenyetti gargaaruudhaan ta'uu danda'a araddaalee jiraa lafa jiranitti cimsuudhaaf walumaan karoorfannee kan itti deemaa jirruufi godinni booranaa fakkeenyaaf hojjataa mootummaa naannoo sana jiru abbootiin qabeenyaa jiran ummanni oromoo marti jechuudha yeroo ammaa tumsa taasisanii qarshii hedduu kan walitti qabachaa jiran godina guzii fudhachuu dandeenya qarshii naannoo miiliyoona 13 olitti kan siqu nuun immoo yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan dizaayiniin isaa qoratameefi akka xumuramuuf taasisu irratti godinaalee hedduu irratti wanta akkasii waliin qindoominaan kan hojjetamaa jiruufi lafa seenaa iddoo ta'etti lafa qorannaaf qo'annaa ta'ee eenyummaa uummata oromoo uummanni oromoo uummata akkamii akka ta'e aadaa boonsaa seenaa gaarii miidhagaa addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u akka qabu agarsiisuudhaaf laftitti fayyadamuu qabnu iddoon bu'uura ta'ee tajaajilu qabu iddoo akkasii waan ta'eef kanarratti walumaan taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada kanas akkuma dogoggora qubee sirreessuu irratti daandiiwwan maqaa goototaatiin moggaasuuf deemamu irratti maqaa magaalotaa jijjiiruuf deemamu irratti galmootni abbootiin gadaa callisanii kan bakkuma arganitti rakkatan osoo hin taane galma mataa isaanii qabaatanii uummata oromoo karaa sirriitti kabaja isaa ibsuu danda'uun seenaa isaa ibsuu danda'uun wanti raawwatamuu malu hundi karaa aadaatiif aadaatiin qofa akka raawwatamuuf waliin taanee kan itti deemaa jiru ta'uu isaan kaasu.
Fakkeenyaaf galmi abbaa gadaa Finfinnee ijaaran. Afrikaa keessattuu galma gugurdaa qarooma baranaatiin ijaaran keessa tokko Finfinnee keessa galma abbaa gadaa guddaa akkasii qabaachuun waan guddoo nama gammachiisaati. Godinaalee dhibii keessatti galma akkana kan jiru ijaaran waluma fakkaate moo yookaan ammoo namoota dizaayina akkaataa yookaan ammoo haroo akkaataa ijaarrata.
Karoorri haga yoonaa ture amma fakkeenyaaf odaa bultuun kan bara darbee eebbifame fudhachuu dandeenya. Kan amma hojii irratti mee bokkuutiif dizaayinii xumurame fudhannee ilaaluu dandeenya. Kan odaa roobaatiif yookaan sirna gadaa keessatti koomandoo jennee aartiif baaleedha. Dhimmiin irratti kan yaadamee ijaaramuuf dizaayinii xumuramu jiru fudhachuu dandeenya. Kan madda olaanaa fudhachuu dandeenya. Kunniin haga ta'e aadaa naannoo sanaa wanta ibsu ofirraa qabatu malee bu'uura irraa garaagarummaa baay'ee kan hin qabnee fi dhimmootni aadaa naannoo sanaa fakkeenyaaf naannoo kana karaa agarsiisuu danda'u. Naannoo Booranaaf Gujiitti yoo ta'e wanta naannoo sana jiru tipikaal waan ta'e karaa agarsiisuu danda'u garaagarummaa xiqqoo ishee qabaachuu danda'a malee iddoo baay'eetti karaa wal fakkaatu niidha wanti haga yoonaa raawwatamaa jiru. Garuu dhiyeenya kana akkuma durattiif kaasne fedhiin uummataa dabalaa waan dhufeef fedhiin caasaa sadarkaa hin jiru dabalaa waan dhufeef maal yaadaa jirra dizaayinii wal fakkaataa ta'e kan aadaa uummata Oromoo sirriitti agarsiisuu danda'u qaroomina waliin qophaa'anii taanee kan aadaarraa tole osoo hin taane garuu immoo waan wal fakkaataa ta'e istaandaardii isaa kan eeggate akkamitti bocamee yookaan saqaxni isaa dizaayinii inni jennuun kun xumuramee godinaaleetiin magaalota akkaataa kan itti deemuu danda'aniif akkamiinu kan jedhu sun wanta bal'inaan irratti mari'achaa jiru.
Gamaartii ta'ee binuuti ijoollee sirbituu Oromoo yoo hedduu yoo gaafannu namni sirbu ijoollee hedduutti jalaa dhufuu jira ijoolleen hedduu yoo gaafannu ammoo sirba abbaa tokko irra deebi'anii sirbuun kun aartii Oromoo waan guddisuuf dhoowweessa tokko ijoollee illee tanuu jechuu jirti gam kanaan wanni isaan arguu jirtan faan jirti afaan gabaaboon.
Dhugaadha koomiin kun bal'inaan jira akkuma biyyaatti jira nu biratti kan nama tokko xiqquma waa moodifaayi godhanii isuma isaan deebisanii fayyadamuuf yaaluun jira waan ta'eef. Isa irratti akkamitti rakkoo kanaa eegnu kan jedhu muuxannoon biyyoota biraaf maal fakkaata muuxannoon akka biyyaattis ture maalidha akka naannoo keenyatti dhimma kanaaf kan yesannan kenami ujjatama ture kanjabsan gafalan anchi notati qawajuru wanta gabasu dafu yala juru jura isakana abba imicha kantai waruma tuta kana wali kani rakoli kana akamiti kino kanjiru vat ani akamiti tukuma umeta karai suden daun misoma biyati say nanno karasa tisi suden daun ujjatama ture kanjabsu awa gudakan kabufi kesahu wagga kana jechu ni dandama ergarum sati bod walisi kusengi nukitu juru daran kan nama gammachisu fi abdi namattun walini tani rakkole kasi kana karahi ku dandeyu wanti jajal qabne tira san chinchine ero gababa kinsit rakko ke sami bana waluman wanje
adelomi bado ogantu biro ada turizimi oromiyati aguddo segalate fadda arda jila kaysa galma boti gada jarun wandi wandi komite kharafi waltaji magala makawro monduri ba fatte de bisu wandi komiti wanam gamachi sati wanak kawab dan jale fadda nagawa ga sore bulu ayom den
hayu fatta sin sinu jurata
e jen jen agambul an sora ga